da coronakrisen var på det højeste, opstod der et brutal og blodig konflikt mellem to bander i Københavnsområdet, der kostede to mænd livet. Ikke så lang tid efter oplevede vi endnu et voldsomt drab. Den 24. juni blev den 31-årige mand, Abdunia Ismail, skuddrabt i Odense bydelen Vollsmose. En anden mand blev ved samme lejlighed alvorligt såret. Disse hændelser beviser, at bander og den voldsomme kriminalitet, der eksisterer, forsvinder ikke. Det gør de mænd, der står klar til at fylde geleden til synderne heller ikke. Men hvordan har de områder, miljøer, beboere og de unge med at disse gruppers tilstedeværelse i deres boligområde? Og hvad synes du egentlig om politiet og kommunernes håndtering af problemerne? Mit navn er Ali Aminali. Velkommen til Alis Integrationsland. Cecilia Crowley, byrådsmedlem og politisk ordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med. Du sagde, du har lige parkeret din bil for at kunne få lov til at være med i mit lille program. Er det rigtigt?
Ja. Jo, min mand, han underholder børnene på bagsædet med vingummibamser på sådan en lille idyllisk landevej på Langeland.
Fantastisk. Ja, det er jo godt, men tak fordi du kunne være med. Jeg har dig jo med direkte i studiet, fordi at vi desværre har oplevet en alvorlig hændelse i din bydel, Odense. Mm. Og du er jo byrådsmedlem og politisk ordfører for Socialdemokratiet. Og på baggrund af den hændelse var I jo ude og komme med tre forslag. Hvorfor går I ud med de tre forslag, og hvad var det konkret, bare lige hurtigt, de tre forslag var?
Jamen, altså, vi var ude at sige, at vi kan ikke have de her bander i vores by, og vi kan slet ikke have det, når det begynder at ramme helt uskyldige mennesker, som bare prøver at have et normalt liv og passe deres job. Og det vi så var ude at sige, det er, at vi skal sørge for, at de ikke kan køre rundt i smarte, dyre biler, og vi skal sørge for, at de ikke, kan man sige, har klubhuse udenfor. Altså de fleste, kan man sige, er klubhusene indenfor, er ligesom opløst, men så samler de sig bare udenfor, og det går heller ikke. Og så skal vi have deres våben, for de skal ikke gå og skyde på hinanden.
Hvad får du til at tro, at tiltagene overhovedet nytter noget egentlig?
Jamen, altså, man kan sige, det handler om, at vi ikke gider finde os i, at mens vi prøver at gøre alt, hvad vi kan for at få Vollsmose til at blive en bedre by, og så kører de rundt der og i nogle dyre biler, som de ikke har råd til, og som formentlig kommer på baggrund af narkopenge. Mm. Og vi vil jo slet ikke have, at der er våben i vores by, hverken bander eller alle mulige andre. Så derfor så tror jeg, at det har en effekt. Så har det måske også en præventiv effekt med, at nogle
Hvad tænker du med præventiv effekt? Altså sådan, at,
Jamen, jeg tænker måske, at nogle af de unge knægte godt kan blive lidt fascineret i, at man behøver ikke at arbejde så mange, man behøver ikke gøre, hvad de gør i skolen. Men og så alligevel kan man få lov til at køre rundt i en Audi. Altså, der har det måske den effekt at vise, jamen, det kan man faktisk ikke. Ja.
Men siger du så, Socialdemokratiet i Odense, siger I så, at der skal være meget mere aktiv politi og flere rentagelser i området? Og tror du ikke, hvad tænker du, vil ikke også kunne give bagslag, hvis der var det?
Nej, altså det er jo primært en politimæssig opgave at vurdere, hvor mange rensagelser de skal lave. Der skal de jo have kendelser og sådan noget. Mm. Men jeg tror, det er vigtigt, at der er et synligt og stærkt politi derude. Det er der jo allerede, men man må sige, det er i hvert fald ekstra vigtigt, der også er det her over sommeren, hvor vi også traditionen ser, at der er mere, kan man sige, gang i banderne over sommeren. Mm.
Din borgmester, Peter Rabeck Juhl, har været ude at sige, at det handler overordnet om, at vi skal tage deres våben, vi skal tage deres opholdssteder, og vi skal tage deres biler. Jeg er meget nysgerrig i forhold til det her med at tage deres biler. Kan du fortælle lidt mere om det? Altså, fordi det, I lægger op til, er jo, at hvis man for eksempel er dømt for grov vold, narkokriminalitet andet, som minder om det, eller faktisk også, hvis man har sit navn registreret, banderegistreret, eller registreret hedder det så, undskyld, så skal man ikke kunne lease biler længere. Er det ikke et voldsomt indgreb i den liberale og hele den der tankegang omkring, at man skal have ret til at kunne have samme...
Jo, men selvfølgelig, selvfølgelig er det et indgreb, men det er også ret voldsomt, det vi er vidne til. Altså, i Odense har vi ikke rigtig oplevet før, at uskyldige mennesker bare bliver skudt ned, så jeg tænker, at det her, det er også en... Altså, det er også et wake-up call på, at vi er nødt til at gøre noget nu. Og vi har jo lagt en kæmpe stor plan for Vollsmose, hvordan vi gør det til et bedre område. Mm. Og her, der beder vi så, kan man sige, Folketinget og Christiansborg om hjælp på nogle virkemidler, fordi vi ved, at det med bilerne, at det, at det fylder det miljø. Vi ved, at våben også fylder, og vi ved, at det, at de ligesom kan have forsamlet sig udenfor et klubhus, at det også fylder. Ja. Og vi har ikke den præcise løsning på, hvordan man gør det.
Men her er i hvert fald et forslag.
Men vi er nødt til at komme nærmere.
Ja. Cecilie, hvis jeg ringer til dig om et år, tror du så, at I har løst problemet, hvis det er, at I får de her, de her tre tiltag igennem?
Jeg tror, det er for simpelt at tænke, at de tre tiltag, de skal virke. Altså, jeg tror, at vi jo i Odense har vi lavet hele byrådet stort set en kæmpe stor plan for, at Vollsmose skal omdannes, og den er langsigtet, fordi jeg tror også, at komme bandekriminalitet til livs, det er også en langsigtet, altså det er en lang, det tager lang tid, fordi det er komplekst. Og tre forslag, det løser ingenting, men det er tre forslag, hvor vi mangler nogle muligheder. Vi mangler at kunne gøre noget ved deres biler og deres våben.
Ja. Meget kort, Cecilie, her til sidst. Hvad siger baglandet, og hvad siger de andre partier i byrådet? Og jeg tænker også Socialdemokratiet op på Christiansborg. Virker det som om, at de er...
Det er altså lige en skraldebil, der kører forbi her på Langeland.
Virker det som om, de er interesseret i det her?
Ja, det er egentlig det, vi har... Altså, jeg tror, alle partier også her i Odense er jo interesseret i, hvordan kommer vi det her til livs. Og hvis der er andre partier, der har gode idéer...
Men jeg tænker, de her tre forslag, hvad tænker du der? Altså, har I snakket internt med Socialdemokratiet? Har vi været i kontakt med justitsministeren, integrationsministeren og andre?
Ja, altså, justitsministeren var med ude i Vollsmose, hvor han også blev præsenteret for forslagene.
Mm. Okay, godt.
Og var positiv. Man skal selvfølgelig hjem og dreje og se, hvordan kan man skrue sådan noget sammen.
Okay, godt. Cecilie Crowley, byrådsmedlem og politisk ordfører for Socialdemokratiet. Ja. Tak fordi du tog din tid til at lige give os et indspark.
Jamen, det var så lidt.
Det er godt.
Ja. Ja, hej hej.
Lige hurtig oplysning til alle jer, der lytter med. Vi kan jo faktisk få jeres input i dag. Vi sender jo live, og det betyder, at I kan blande jer i debatten. Send din holdning eller kom med spørgsmål. Skriv til mig på 1424 og start beskeden med R4 og så et mellemrum. Så send endelig jeres inputs, holdninger, også hvis I bor i et boligområde, som er præget af det her, eller I har haft nogle personlige oplevelser med bander og andre problematikker. Skriv endelig 1424, start beskeden med R4 og så et mellemrum. Så kigger jeg herover til venstre. Lad os starte her. Kasper Søstrøm. Socialrådgiver, projektchef for Helhedsplanen Fredericia. Velkommen i studiet.
Mange tak.
Daniel Aziz, foredragsholder og tidligere bandemedlem for Københavnområdet.
Ja, tak.
Velkommen i studiet.
Jo, tak.
Og så har jeg med mig på telefonen Uzu, med det borgerlige navn Osama Said. Rapper, er det ikke rigtigt?
Det er helt korrekt.
Det er helt korrekt. Er der andre ting, man kan kalde dig, Uzu? Entertainer? Det kan man også.
Entertainer, musikere, alt muligt mand. Fodboldspiller om søndagen.
Dejligt. Og Barcelona-fan, ved jeg.
Ej, ja.
Ja.
Men altså, det er jeg i hvert fald.
Ja. Men tak, fordi du også ville være med. Lige om lidt, så skal vi faktisk tale om de ting, som Cecilie selvfølgelig fremlagde for os, og de hændelser, der har været ude i Vollsmose. Men vi skal også tale lidt om bandernes forankring i boligområderne, og hvad de faktisk betyder for miljøet. Og hvad beboerne et eller andet sted synes om det. Men før vi går i gang med den debat, så skal vi lige lytte til Thomas Skov, som er initiativtager til Vollsmose sammen mod vold og kriminalitet. Lad os lige høre ham, og hvad hans holdning er i forhold til det, der er sket ude i Vollsmose de sidste par dage.
Mit navn er Thomas. Jeg kommer fra Vollsmose, og jeg har været med til at starte den her gruppe, der hedder Vollsmose sammen mod vold og kriminalitet. Vi mistede desværre en af de lokale her for et par uger siden i et vanvittigt skyderi. Og til minde højtideligheden, der blev holdt et par dage efter, hvor der var rigtig, rigtig, rigtig mange. Der var vi nogle stykker, der blev enige om, at nu ville vi gøre noget. Så vi prøvede at oprette den her Facebook-side, hvor folk kunne komme med deres idéer og frustrationer, og forhåbentlig kunne der ligesom komme noget ud af det. Og det er også den ånd, at mødet i morgen er lavet.
Vi har talt med flere i området, der siger, at beboerne i Vollsmose ikke tidligere har reageret så kraftigt. Og det er der ifølge Thomas Skov en god grund til.
Det er lidt kompliceret, synes jeg, med Vollsmose. I forhold til for eksempel Gellerup og Mjølnerparken, som også ofte bliver nævnt, der er de et boligområde. Her i Vollsmose, der har vi 9 forskellige boligområder med hver deres afdelingsbestyrelser og hver deres afdelingsmøder osv. Så det der med sådan at arbejde sammen på tværs, er ikke noget, man sådan har dyrket rigtig meget. Så det gør blandt andet, at vores civilsamfund herude ikke er særlig stærkt. Det er svært at finde et fælles fodfæste, et fælles initiativ at stå fast om.
I aften skal beboerne forsøge at formulere, hvad det næste træk er. Løsningerne skal ikke længere komme fra folk, der ikke bor i området.
Altså personligt håber jeg, at vi ligesom kan fastholde noget af den her energi, der ligesom er, som er tydelig at mærke, synes jeg, med at folk har ligesom en villighed til at forandre noget. Hvad der skal forandres, og hvad der ligesom bør prioriteres, det synes jeg, at vi skal finde frem til i et fællesskab. Det nytter ikke noget, at jeg kommer og siger, at nu synes jeg, at vi skal gøre det her, hvis der er mange andre, der synes noget andet. Så det er vigtigt, at det opstår ud af den her fællesskab, fordi ellers så bliver det ikke til noget.
Flere af bandemedlemmerne bor selv i Vollsmose, og det giver et specielt forhold imellem dem og de øvrige beboere.
Folk er og selvfølgelig super trætte af dem, fordi de laver så meget ballade, og det skaber en meget negativ syn på vores bydel. Men der er også en utryghed omkring det. Det skal lige siges, at de her virkelig hardcore kriminelle fylder, altså ikke, ansatsmæssigt, er de jo ikke ret mange i forhold til resten af beboerne, men de fylder meget i folks bevidsthed, desværre. Og det er jo svært at sige, at alle bandemedlemmerne er sådan, eller alle bandemedlemmerne er på en anden måde. Så der kan godt være nogle af familien, der er lidt bedre socialiseret i området end andre, og nogle er mere accepteret end andre osv. Så det er svært at sige sådan entydigt. Det indtryk, jeg har, det er, at de ikke sådan bruger tiden i fodboldklubben eller bokseklubben og de der ting. Altså, man møder dem jo i centret. De er jo nede og handle ligesom alle mulige andre, så de er sådan en del af hverdagen, men ikke mit indtryk er ikke, at de er en integreret del af hverdagen, hvis man kan sige det sådan.
Vi hørte lige Thomas Skov, initiativtager til Vollsmose sammen mod vold og kriminalitet. Han blev interviewet af min fine tilrettelægger Jeppe, som sidder og kigger på mig og derovre og smiler. Thomas, han giver os jo et indblik i, hvordan stemningen er derude, men også et eller andet sted, hvordan det her boligområde er, og hvordan de, altså beboerne og alle omkring de her har det i forhold til, at der eksisterer bander, og der sker sådan nogle her ting i området. Uso, hvis jeg lige må gribe fat i dig til at starte med. Du er jo, du er jo vokset op i Trillegården, er det ikke rigtigt forstået? Her i Aarhus.
Jo, det er rigtigt.
Ja. Trillegården er jo kendt for at være et belastet område, ikke så voldsomt som mange af de andre steder, men der var jo også bander, da du voksede op. Var det noget, du kunne mærke som ung knægt, da du gik rundt dernede og gjorde dig klar til at være en stor rapper-stjerne?
Altså, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det. Altså, jeg rendte jo også selv rundt og lavede lidt blad, så jeg tror bare, det var en del af det at være ung. Altså, jeg var bare ung teenager, og havde sådan en fod i musikken, og en anden fod sådan ude på gaden. Jeg var heller ikke jeg lagde sgu ikke rigtig sådan så mærke til det, fordi vi er jo alle sammen vokset op sammen, så i min verden er det jo bare mange af mine venner, og hvad de går og laver og sådan noget der, det stiller jeg egentlig ikke så mange spørgsmål til i virkeligheden, også fordi jeg sikkert selv rendte rundt og lavede noget af det, for at være ærlig.
Ja, men altså, var du med en bande, Uso?
Nej, det var jeg ikke. Du skal tænke på, at jeg var kun 16-17 okay. år. Jeg ved godt, det er jo selvfølgelig også nogle 16-17 år, der er, men det var jeg ikke. Det er noget aldrig, det helt derud, hvor det blev sådan noget der. Men jeg vil sige, at mange af dem, jeg kender, der lever der i det der miljø, der eller har gjort i hvert fald, og det er jo selvfølgelig også omkring os hele tiden, men det, som det blev sagt tidligere, det er jo en lille del af det at vokse op i sådan et sted som Trillegården, ligesom det sikkert er i Vollsmose, Gellerup og alle mulige andre steder. Ikke? Altså, det fylder sig lidt. Der er jo stadig mennesker, der bor i området, der skal på arbejde hver dag, og har et normalt job, og
men du siger,
det, skal have en dagligdag til at køre.
Ja, men du siger, der var noget, jeg lagde mærke til, du sagde, det var det her med, at det kan godt være, at nogle af dine venner og bekendte var faktisk med i bander, eller var kriminelle, altså mere end de der små ting, ikke? Men det var ikke noget, du lagde mærke til, eller stillede spørgsmålstegn omkring. Kunne man så ikke sige et eller andet sted, at de her
men det er fordi, kriminelle... Men det er fordi, jeg selv var kriminel.
Okay,
ja. Det er fordi, jeg selv rendte rundt og lavede kriminelle ting. Du ved, ja. så for mig virkede det jo på daværende tidspunkt ret normalt.
Hvordan mødte de andre så dig og dine venner? Altså det vil sige beboerne, de andre unge, de medarbejdere, der var ude i boligområderne. Altså mødte de der kritisk? Mødte de der sådan med... Eller var det her miljø bare en del af resten af boligområderne?
Altså lige i forhold til mig, så var der ikke nogen, der vidste, hvad jeg rendte rundt og lavede. Jeg var bare, du skal jo tænke på, at jeg har gået på privatskole, sjovt nok. Så jeg havde sådan lidt jeg var sådan en del af to verdener, fordi når jeg gik i skole, så var jeg faktisk den eneste med brunhånd og sort hår på hele skolen, og jeg lærte ligesom den side af Danmark at kende, og når jeg så var hjemme i Trillegården, så lærte jeg sådan en anden side af Danmark at kende, så jeg havde sådan en forståelse for begge dele. Og det, at jeg rendte rundt og lavede lidt ballade, det, nu lyder det, som om jeg har været ude og lave sådan et eller andet...
Ja, det lyder næsten, som om du var meget...
Det er slet ikke derude, vi er. Men jeg tror bare, jeg passede mig selv, og det var drengestreger og småtingsafdelingen, ikke?
Okay, jeg er med. Yes. Daniel.
Ja?
Aziz, foredragsholder og tidligere bandemedlem for Københavnsområdet. Jeg sagde jo tidligere bandemedlem for Københavnsområdet. Det var en del af din titel. Hvordan var det for dig? Og være i sådan et boligområde, og altså, hvordan blev du mødt af beboerne og alle dem omkring dig i de miljøer, du var?
Jamen altså, vi blev jo mødt med åbne arme, altså ligesom mange andre steder.
Hvad mener du med åbne arme?
Ja, men altså, om vi var sorthåret, blondiner, eller hvad vi nu var, så man ikke på, om jeg eller mine venner var kriminelle eller bandemedlemmer. Det er noget, man ser i nyhederne. Det der med forskelsbehandle.
Men siger du, at beboerne eller helhedsplansmedarbejderne eller de mennesker, der var i de her boligområder, eller det her boligområde, du nu var tilknyttet med, med din såkaldte bande, at de overhovedet ikke var bevidste om, at der eksisterede en bande, eller vidste de godt, men det var ikke noget, de sådan rigtigt forholdt sig til?
Det er ikke noget, de forholder sig til, nej.
Okay, så de vidste godt, der fandtes bander?
De vidste godt, der findes bander.
Og de vidste også godt, når de mødte dig, så var du faktisk en bandemedlem?
Muligvis, ja.
Muligvis. Hvad tænker du i forhold til det her med, at der er sådan en form for, på en eller anden måde, accept af, at der eksisterer bander i de her boligområder, og man sådan bare lader være med at italesætte det? Hvordan var det for dig at være bandemedlem i sådan et miljø? Det må have været fantastisk. Altså, at bare kunne gøre, hvad du har lyst til, uden der var nogen, der kom og stillede dig et spørgsmålstegn ved det.
Det skal lige så siges, at det er ikke bare sådan. Der er politi, der er masser af øjenvidner, der er pres. Det er ikke bare lige sådan at være bandemedlem. Og som Cecilie sagde, fjerne leasede biler. Det kan godt være, at de fjerner den mulighed. Men det er da ikke særlig svært for mig at lige kontakte min mor og få hende til at lease en bil på hendes navn. Og hun arbejder lovligt, og jeg kan køre i den.
Men jeg tænker sådan, som igen, så jeg bliver med at nævne en bandemedlem igen, men det er jo faktisk meget vigtigt at lige sige det. Der må du jo have haft en form for position. Altså de unge omkring dig må jo have vidst, at du var det, eller der var en bande til stede. Og jeg vil jo mene, at når man bor i et boligområde, hvor der er en bande, og der kan opstå konflikter, som vi har hørt om, tit opstår, så må man da være sådan lidt utryg i forhold til, at du eksisterer. Altså, der må da være en form for næsten had imod jer. Men det tænker du ikke, du kunne mærke?
Det har jeg aldrig oplevet. Tværtimod, så møder jeg kun glade mennesker. Det, der er en ghettoområde for os, der er opvokset der og ved det, så er der mere tryghed, og der er mere, hvad kan man sige... Altså, vi går mere op i, hvad andre laver, end mange andre steder. Vi hjælper gerne herre fru Jensen med at hjælpe hendes poser op, hvorfra, hvis du lever en almindelig...
Så gavmilde bandemedlemmer?
Det findes. Det er ikke alt der onde. Enkeltvis, når vi sidder med dem, så er de pisse søde, og man kan næsten ikke forestille sig, at de bandemedlemmer. Men desværre, lige snart de samler sig på en gruppe over 10, så ændrer de adfærd.
Ja. Kasper Søstrøm, socialrådgiver og projektchef for Helhedsplanen i Fredericia. Nu er du i Fredericia. Jeg ved ikke lige præcis, hvordan status er i forhold til bander der. Men du har også været tilknyttet Bispehaven i Aarhus, og faktisk også været... du overtog lidt mit arbejde i Viby Syd, som også er et område, de har Rosenhøj. Ja. Begge områder er, kan man sige, De har en bande, de har flere bander, som er dybt forankret i området. Kan du ikke genkende til de her beskrivelser, der kommer? Det her med, at der eksisterer bander, men det er ikke noget, man rigtig forholder sig til, fordi at, man lever sådan lidt i harmoni med dem.
Jeg vil sige, harmoni, det er et meget voldsomt ord at bruge, på en eller anden måde, fordi at, det er landsbysamfund. Og hvis der du har en ungdomskultur med cirka 800 børn og unge, at der så er 10, som er omkring det kriminelle miljø, og så der er en randgruppe på 10 ekstra stykker, eller 15 ekstra stykker, jamen, det gør det jo ikke normaliseret, men det sørger for, at der er noget adfærd, som du ikke ser i andre steder i samfundet, hvor du har nogle unge mennesker, der bliver udsat for nogle andre ting, helt tidligt fra barndommen, hvor det bare bliver normaliseret. Men det er et landsbysamfund, altså hvor man ikke ser ondt på hinanden, der måske er nogle fjender udefra. Men at, jeg vil også sige, at det er en forsimpling at sige, at sådan her er udsatte boligområder og ghettoer. At nu har jeg været i tre af dem, og jeg vil sige, at der er en enorm forskel mellem de her boligområder.
Hvad tænker du, enorm forskel? Altså den måde, man italesætter kriminelle elementer eller bander, eller deres tilstedeværelse og deres eventuelt måske endda indflydelse, når de er så flinke og rare?
Jamen, at der er jo en forskel, at der er folk, der bor i de her boligområder, som kører ud fra og tager, har et arbejde og fungerer helt normalt, og så er der andre, som lever i området, som ikke rigtig bevæger sig udenfor. Der er jo forskel også på i forhold til, hvad for en kultur der er i forhold til kontakten med politiet. Der er også, om folk føler sig trygge i at gå om aftenen, om de ikke gør, og om at folk, de hjælper hinanden, fordi der er der mange boligområder, hvor der er en utrolig god service, og man hjælper hinanden med tingene.
Jeg tænker sådan lidt, der er noget, der er interessant her, som vi er nødt til at spørge dig om direkte, fordi du er jo uddannet socialrådgiver, og du har arbejdet inden for feltet. For mig at se, så er det jo et problem, hvis man har boligområder, hvor der eksisterer bander, men de er så, hvad kan vi sige, integreret i samfundet og i lokalmiljøet, at de faktisk bare er en del af det. Lidt ligesom hvis det var den lokale spiderkorps eller volleyballforeningen, som bare havde nogle rygmærker, nu er det så ikke rygmærker, de går rundt med. Ser du det ikke som et problem, at man har boligområder eller miljøer i Danmark, hvor banderne bare er en del af sådan lokalsamfundet?
Jo, uden tvivl. At det der er et kæmpe problem, at man har fået nogle områder, hvor det er blevet normaliseret, og hvor man har fået en anden form for kultur adfærdsmæssigt. Altså man kan sige, at hele kulturen i de her udsatte boligområder er jo relativt komplekst, med folk, der er uden for arbejdsmarkedet, arbejdsløshed og bandekriminalitet, hvor det hele er blevet så kompakt, at det er blevet en livsstil for mange mennesker. Og det er jo meget, meget kritisk, og det er jo et problem især i forhold til børn og unge, fordi det bliver jo normaliseret for dem, at vi har jo folk, der er tredje generations arbejdsløse.
Ja. Danny? Eller Daniel, er det jo så. Når der er det her miljø, som Kasper faktisk et eller andet sted giver mig ret i, der eksisterer, jeg ser det som et problem, det tror jeg også, du ser, Kasper, det er. Hvad tænker du i forhold til det her med, at alle de unge omkring dig så, at de der blev jo ikke italesat, I var nogle onde mennesker, eller at man skulle holde sig væk fra jer. Det er jo lige før, I næsten var sådan samfundsborgere, som gjorde nogle ekstra positive ting. Altså, hvad tænker du om det, at der var andre unge omkring jer, som måske også idealiserer jer, eller faktisk så op til jer, eller bare så jer som helt normale drenge, men i virkeligheden så var I jo faktisk kriminelle. Altså, jeg tænker lidt, når man er bandemedlem, Danny, så er man jo ikke bare en hyggelig fætter. Så er man jo, det er jo organiseret kriminalitet. Det er jo ikke små ting, man laver.
Det er individuelt, fra bandemedlem til bandemedlem.
Ja. Men hvad tænker du sådan i forhold til det her med, at I havde den her form for sådan status, der bare var sådan, I var jo bare helt normale knægte, og det var jo helt okay. Var det ikke super dejligt at være bandemedlem i forhold til rekruttering, tænker jeg, umiddelbart?
Det var det jo i en periode, når der er ro på alt, og ingen gør noget ved dig, og du bare kan sidde i din sofa og få penge. Så jo, så var det dejligt at være bandemedlem. Men der er nok 90% stress. Og,
men det kommer primært fra politiet?
Både og. Også fra andre miljøer.
Har du nogensinde følt, eller hørt om, at bander eller bandemedlemmer og andre har følt sig stresset af typer som Kasper? Eller kommunen, eller faktisk beboerne, som aktivt har sagt, nu er det nok, vi vil faktisk ikke have, I skal være en del af det. Eller sågar moskéerne, fordi vi hører jo tit, hver gang der er bandekrig eller andet, så er det altid moskéerne, der går forrest og sørger for, at der er sådan en eller anden fredstilstand, og så drikker de kaffe og te og kage, og så er alt i orden.
Ja, det ser jeg også som et problem. Det gør jeg. Man skal ikke kunne sidde.
Men har du nogensinde følt dig presset og truet af de her mennesker, jeg nævner? Helhedsplanen, kommunerne, moskéerne og faktisk beboerne?
De har en finger med i det, helt klart. Især moskéerne i Danmark. De er gode til at være fredspartnere.
Ja, men har de presset jer? Har du nogensinde følt, at de var presset jer?
Nej.
Nej?
Nej.
Har de næsten været en samarbejdspartner, måske?
Nej.
Nej.
Når man er i bandemiljøet, så er man meget selvstændig og gør det selv alene, og man kan klare alt det. Vi har ikke brug for, eller vi havde ikke brug for, kan man sige, systemet eller socialrådgiver, politikere eller hvad der nu var. Fordi bandekriminalitet, det har været der i 100 år og over. Og før det, så var der vikinger, og før det, så var der... Altså, så det er jo ikke bare noget, der stopper fra den ene dag til den anden. Bandemiljøet, det er kommet for at blive, og det bliver. Men hvad kan vi gøre for, at det bliver mindsket i nogle boligområder? Fordi du fjerner ikke bandemiljøet, og du kommer aldrig til at afskaffe det i Danmark.
Uso, hvis jeg må... Altså, jeg står jo her... Altså, det lyder, som om vi har en meget hyggelig samtale, men jeg sidder faktisk og bliver mere og mere frustreret og småvred i virkeligheden, fordi det et billede, der bliver tegnet i mit hoved, det er, at vi har boligområder, som fuldstændig accepterer, at der findes kriminelle elementer, bandemedlemmer, og som har frit tilgængelig, altså frit mulighed for at rekruttere unge mennesker og gribe fat i dem og tage dem til sig. Nu nævnte du, at du var sådan en del af miljøet, men ikke rigtig en del af miljøet. Hvad tænker du om det? Ser du det ikke som et problem? Og hvad tænker du i forhold til, at beboerne synes, du måske skulle tage os?
Men så synes jeg også, at vi som borgere, vi accepterer jo også, at når der er fodboldkamp, at huligans, de går og smadrer hele byen og drikker sig stive. Altså, det er også en måde at acceptere en anden form for bande. Altså, det er jo fordi, vi skaber et fokus på de her udsatte områder. Det kan jeg sagtens se, hvorfor at fokuset er der, fordi det er også et rigtig populært taleemne. Men hvis vi skal snakke bander og grupperinger og sådan noget, så findes de overalt jo. Altså, jeg tror, det er, som blev sagt tidligere, det er en del af vores DNA. Vi er, vi kan godt lide at dele os op, vi stammer. Vi kan jo godt lide at holde med fodbold.
Så der er noget kulturelt, tænker du?
Jamen, det tror jeg i hele verden. Altså, det er jo også det samme, hvorfor vi altid lige skal dele os op. Hvorfor tager danskere til Malaga og samler sig?
Ja. Altså, men Uso, hvis jeg lige må udfordre dig lidt her, fordi jeg kan faktisk godt forstå, hvad det er, du siger, for du har fuldstændig ret.
Der du udfordrer også bare løs.
Men altså, fordi at, altså, hvis der er huligans, der opfører sig uanstændigt på gaderne og stræder, så er der faktisk rigtig mange, der bliver meget, meget sure og klager, og der kommer politi og alt muligt. Lad mig lige blive færdig. Hvis for eksempel, at der er et boligrum, jeg selv boede i et boligområde, hvor der kom banditers, men deres tilstedeværelse blev kritiseret ekstremt, indtil så langt og så meget, at de faktisk besluttede for at tage deres ting op og flytte til sidst. Her har vi jo boligområder, og som faktisk er, altså, de accepterer jo, at der eksisterer bander, muligvis fordi der er noget kulturelt, som Kasper også lidt var inde på. Ser du ikke det som et problem?
Jamen, jeg går ud fra, at de banditter, der kom til din by, ikke er vokset op i det samme boligområde, som du boede i. Det er ikke din, det er ikke din område, det er ikke dine venner, det er ikke din fars venners børn. Det er ikke, og du skal jo tænke på, at det er jo mange folk, der vokser op der i det område, men jeg kan jo ikke bare sige, det ved jeg ikke, Pauls søn, han skal ud, eller et eller andet. Ikke? Altså, så man har jo et tilhørsforhold til de her mennesker, og som det blev sagt tidligere, der findes altså også nogle af dem, som er rigtig søde og rare drenge. Og når man møder dem, og når man taler om dem, selvfølgelig kan man så diskutere, det er jo så op til en individuel moralsk kodex, og siger, okay, hvad er det så rigtigt, det de gør eller ikke gør. Men det er jo, der er jo et samfund, hvor folk, de ligesom, som det også blev sagt, en landsbystemning, eller i hvert fald et eller andet økosystem, der bare kører på en eller anden måde. Ikke?
Og så prøv mig lige at spørge dig direkte, er det bare mig, der forlanger for meget? Altså, står jeg her og er alt for borgerlig og alt for aggressiv og tænker,
I
forhold til det her med, at man bare, altså, vi har boligområder, vi har bobler i Danmark, hvor bander og indvandrerbander og andre bare bliver accepteret som en del af samfundet, eller civilsamfundet. Accepterer jeg, altså, kræver jeg for meget?
Det kommer an på, hvem der taler om det, fordi der, hvor jeg har et issue med det, det er, at de folk, der tit udtaler sig om de her ting, overhovedet aldrig har været der. Altså, hvis man skal snakke om de her, så forlanger jeg faktisk, at folk ligesom skal sætte sig ind i tingene, og måske bruge noget tid på at være der, før man kan udtale sig om nogle af de her ting, fordi hvis det eneste, man har forhold til, det er andre folks meldinger og tal og sådan nogle ting, så synes jeg, at vi er et sted, hvor vi ikke har alle faktene på plads. Jeg siger ikke, at det, at du forlanger, at der skal være fred på jorden, er en dårlig ting.
Jeg forlanger bare, at man tager afstand fra kriminalitet og bandemedlemmer. Men jeg kan godt forstå, hvad du mener det her med, at der er noget kulturelt i det, og hvis man faktisk vokser op i et område. Jeg har altid sagt, at hvis du går ned og bliver en del af Hells Angels, Banditers og andre, så er det et aktivt tilvalg. Men hvis du vokser op i et boligområde, hvor der eksisterer kriminelle og bander, så er det bare en del af din kultur. Så er det bare dine venner og dine bekendte. Så jo, jeg vil gerne give ret. Og jo, du har ret, Uso, der skal være flere inputs. Og det er jo derfor, jeg er glad for, at jeg har jer i studiet.
Ja, og som sagt, så må jeg også lige pointere, at ud af et helt boligområde, så hvis man kigger på de kriminelle elementer, så det er jo ikke, altså det er jo desværre bare det, der bliver fokuseret på rigtig meget. i medierne, og det er også selvfølgelig også det, vi som mennesker på en eller anden måde er indrettet til, at hver gang der sker noget negativt, så er det der, vi er.
Ja.
Og det er selvfølgelig også en god ting, at man ligesom prøver at lukke ned for nogle for negativ energi, hvis man kan kalde det det.
Ja.
Men man må have, men det er bare ikke så sort og hvidt det hele.
Ja. Yes. Du lytter til Alis Integrationsland. I studiet har jeg med mig i dag Daniel Aziz, foredragsholder og tidligere bandemedlem for Københavnsområdet, Kasper Søstrøm, socialrådgiver, projektchef for Helhedsplanen Fredericia, og Uso med det borgerlige navn Osama Said, rapper, entertainer og mange andre ting også. Og vi taler om bander, men ikke så meget deres agerende og deres strukturer og hvor meget magt de har, men mere det her med den lokale forankring og hvad det betyder for for et område. Og hvis man bare lige skal opresumere, selvom jeg bliver lidt sur, når jeg siger det her, men det er okay, så må man bare acceptere, at banderne er en del af det miljø, fordi at de et eller andet sted også er en del af den kultur, der er i de her boligområder. Og det kan vi tage en meget lang snak om. Men lad os gå videre til næste emne, og det er, hvordan kan vi så et eller andet sted stresse de her bander, eller have et opgør med de her miljøer, eller de her, hvad kan vi sige, mennesker, der er i de her miljøer. Og en af de ting, som har været meget fokus på de senere stykke tid, på grund af hele den her racisme og diskriminationsdebat, det har været politiets profileringer. Det er jo et redskab, og vi skal jo forbi politiet og kommunen, så lad os starte med politiet. Politiet har jo den her tilgang, der hedder, at de på en eller anden måde prøver at profilere en specifik profil på baggrund af den erfaring og den viden, de har, når de et eller andet sted skal stresse bander og bandemiljøer, eller faktisk bare skal finde nogle kriminelle, som de et eller andet sted gerne vil have fat i. Men den her profilering har jo fået noget kritik. Og Uso, hvis jeg må starte med dig igen, før vi lige spiller et lille klip. Du har faktisk skrevet en sang om profilering. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Det lavede jeg det sidste år.
Ja.
Jeg har faktisk brugt mest af min karriere på det, men sidste år, der valgte jeg at lave det hele nummer.
Du har brugt din hele karriere på at skrive om profilering? Det lyder vildt.
Ja, men jeg tror, jeg lavede min første sang om profilering, eller nævnte det. Det gjorde jeg i 2001.
Okay.
Altså, det er jo et emne, der har været, det har jo været relevant lige så lang tid, som jeg har levet, kan man sige, du ved ikke. Så tænkte jeg, nu laver jeg en hel sang om det. Hvis folk ikke forstår det, så må jeg jo ligesom skære igennem.
Okay. Men altså, jeg tænker sådan lidt, kan du bare fortælle kort, hvad den sang handler om? Fordi jeg har faktisk ikke et klip af den. Jeg kunne ikke finde, så du er meget, du holder den meget tæt på kroppen.
Jamen, det findes på alle streamingtjenester.
Jeg ved, det er jo nok bare mig, der er dårlig til.
Så jeg ligger om computeren ikke virker.
Jamen, jeg er en gammel mand, Uso. Kan du fortælle lidt om sangen?
Ja. Sangen hedder Udvalg, og den handler faktisk i kort træk om og det at være, jamen, have sort hår og brun øjne i et land som Danmark, og hvordan samfundet ser på en. Fordi jeg er født og opvokset i Danmark, jeg er 39 år gammel, og jeg føler mig på ingen måde accepteret i Danmark som dansker. Og det synes jeg er et stort problem, vi har i landet. Altså jeg siger ikke, at der er ikke også folk, der accepterer mig, for det er der 100%. Men jeg føler stadigvæk, at når jeg går ned ad gaden, og hvis folk ikke lige ved, hvem jeg er, hvad jeg har lavet og kender mit CV, så holder de sig lidt ind til siden.
Okay.
Og der er bare de der helt kendte eksempler. Altså i omkvædet, der bruger jeg min religion, som er, jeg er muslim, så derfor synes jeg, at der er sådan en tendens til, at det har været et target i mange år, bare ikke kun i Danmark, men på verdensplan.
Siger du, at politiet profilerer direkte muslimer, eller hvad tænker
du? Men jeg nævner slet ikke politiet i den her sammenhæng her.
Okay, det er bare selve
profilering. Lige for at lukke den ned med det samme. Jeg er ikke banderelateret noget som helst. Når du stiller mig de her spørgsmål, så kan jeg simpelthen ikke svare på det. Fordi jeg kan kun snakke ud fra det synspunkt, der handler om at være et menneske med anden etnisk baggrund i Danmark.
Godt.
Og det er det, jeg bruger som udgangspunkt i min sang, og det er det, jeg bruger som udgangspunkt, når jeg debatterer med dig lige nu.
Fordi super fint.
Alle de andre ting, der kan jeg kun bruge i forhold til, hvad jeg har set og hvordan jeg føler. Jeg kan kun tale ud fra mig selv som menneske. Og det synes jeg er faktisk måske et endnu større problem end banderne, hvis du spørger mig.
Ja.
Det er at ikke kunne begå sig i Danmark, uden at skulle tænke over alle de her ting. Jeg ved for eksempel også, at
Og det er rigtig, rigtig godt, du lige kom med det. Men lad os lige prøve at høre faktisk en tidligere politimand og en person, der faktisk laver en podcast på nuværende tidspunkt omkring hele det her banderelation, bandekonflikt. Men det vi faktisk skal tale om, eller jeg har talt med Dan Bjerregaard om, som er tidligere politimand i bandeenheden, og nu er han faktisk, journalist i Ekstrabladet. Det er den her profilering. Altså, hvorfor er det, man faktisk profilerer på den måde, man gør som politimand? Og lad os lige prøve at høre, hvad han sagde omkring det, for så kan vi tage afsæt i det og tage en god debat omkring det.
En stor del af det, der gør, at politiet stopper folk, det er jo sådan erfaringen. Og det, man skal tænke på, det er, at politiet i Danmark er jo godt uddannet i forhold til mange andre lande. Og en stor del af den uddannelse, det er jo at træne betjentene i, at de kan tænke selv, og de kan træffe nogle beslutninger på gaden på egen hånd. Og det er jo klart, at når man arbejder i et miljø, når man arbejder som betjent, så gør man så løbende nogle erfaringer, og dem trækker man jo selvfølgelig på i sit daglige arbejde. Mm. Og i en tid, hvor vi effektiviserer helt vildt, og det offentlige det skal være så strømlignet som muligt, så er det jo klart, at det er jo også i skatteborgernes interesse, at politiet de stopper dem, som de har en eller anden konkret mistanke imod. Mm. Og der er jo bare nogle miljøer, der er nogle personer og nogle grupper, som tiltrækker sig politiets opmærksomhed i stor stil. Men det er jo vigtigt at sige, at der jo selvfølgelig er der ikke nogen i Danmark, der skal stoppes eller komme i kontakt med politiet alene på grund af deres hudfarve eller religion eller noget som helst andet. Altså det er jo ud fra sådan erfaringsmæssigt grundlag, at politiet de stopper nogle bestemte personer.
Jeg kører en hvid BMW, meget sådan fordomsfuldt, det gør jeg. Og har altid sådan en hættetrøje på, eller en kasket, når jeg nu kører hjem fra mine venner. Og den vej, jeg kører, det er forbi et boligområde, der hedder Gellerup, som er et belastet boligområde, hvor der også eksisterer bander og er på ghetto-listen. Og der bliver jeg stoppet tit. Men det ser jeg jo ikke som et problem. Det ser jeg jo som et bevis på, at politiet faktisk er opmærksom omkring situationen, og fordi jeg muligvis kører i sådan en form for muskelbil. Er det bare det, profilering er? Altså det der med, at man ser nogen, fordi, og man stopper dem, fordi de har en specifik, profil?
Jamen, det kan være mange ting. Jeg vil også godt sige, jeg vil også godt forstå, hvis det var røvirriterende for dig at blive stoppet flere gange, hvis ikke du har lavet noget, der sådan gør dig særlig skyldig i nogle forbrydelser, så er det klart, så er det irriterende. Men det, man jo bare skal se på, det er, at hvad skulle alternativet være? Skulle der være sådan en eller anden algoritme, der tilfældigt udvalgte folk? Og så skulle man sige, men hvis der i København er en bandekrig mellem Brothers og LTF, som er to indvandrerbander fortrinsvist, jamen skulle man så sige, at halvdelen af tiden, der skal I stoppe ældre damer med lilla hår på Frederiksberg, fordi alle skal stoppes lige meget. Det giver jo ikke nogen mening. Og lad mig give dig et eksempel. Dengang, da jeg var forholdsvis ung i politiet, der var der den her store krig mellem indvandrerbander og rockere fra Hells Angels. Og der blev altså stoppet, hvis der var en dansk udseende fyr, der var skaldet, tatoveringer med store guldkæder eller tatoveringer i ansigtet, der lå og kørte rundt i nogle af de områder, jamen så blev de jo stoppet præcis lige så meget, fordi at de var en del af konflikten. Mm. Og grunden til, at jeg ligesom tror, at det her det er et særligt udsat problem, det er, fordi mange af de unge, som kommer fra udsatte boligområder, som har anden etnisk baggrund, de er bare overrepræsenteret i noget kriminalitet, der gør, at folk anmelder det meget. Det er noget, der er til stort set det er noget, der foregår på gaden. Der er mange mennesker, der ser det. Hvis de var overrepræsenteret i noget, hvor de sad hjemme bag computeren og lavede økonomisk kriminalitet, så ville de jo ikke blive stoppet lige så meget på tiden. Men det er nogle mennesker, der er meget på gaden, og som tiltrækker sig meget opmærksomhed. Men det er også vigtigt at sige, at det her det gør jo også, at politiet har et kæmpestort ansvar, og det er jo for at have en god tone, når man stopper de her folk, og hvis der ikke er noget, jamen, så ønsker man folk en god dag og tager en snak med dem. Jeg har selv oplevet det her med at stoppe nogen, der så siger, jamen prøv at høre, det er fjerde gang i dag, jeg er blevet stoppet, og min bil er udrenset. Så er det jo ikke sværere, end man kalder op til vagtcentralen, og så siger man, prøv at høre, jeg står med den her fyr med det her registreringsnummer, han siger, han er blevet stoppet og visiteret tre gange i dag. Og hvis de kan bekræfte det, jamen så kan det jo godt være, at man kan sige, prøv at høre, jamen fortsat god dag til dig, så er der ikke mere. Altså og det er jo det, som vores politi kan og også skal være rigtig gode til.
Det var Dan Bjerregaard, som er tidligere politimand og nu journalist i Ekstrabladet og er i gang med at lave et helt podcast om bandeland og bander. Hvis vi lige parkerer hele den der bande og hvordan bander et eller andet sted agerer og er, og bare tager selve profileringen op, som Uso også selv sagde, at han udtaler sig jo som borger, ikke som tidligere bandemedlem eller andet. Det, jeg hører Dan sige her, det er jo, at profilering er jo et redskab, som politiet bruger, men det gør det, fordi at de har nogle erfaringer og nogle viden, som får dem til at agere, som de gør. Det vil sige, de, når de ser en mand med en hættetrøje, og han er klædt ud ligesom sådan, en mange andre er af de her boligområder, som også minder nogle af de her bandemedlemmer, så bliver de nødt til at, sådan at på baggrund af deres erfaring og sige, jamen det her, det er noget, vi burde være interesseret i, så derfor så stopper vi personen og kigger på det. Jeg tager lige fat i dig, Danny, bare lige for hurtigt. Hvad sidder du i lige nu? Hvad er du på?
Ghetto-tøj, hvis man skulle spørge.
Prøv at fortæl, hvad du har på.
Jamen, jeg har en helt almindelig North Face t-shirt på, ja. Og et par lyse cowboybukser.
Ja. Har du sokkerne godt og grundigt trukket over bukserne?
Nej, jeg har, dog ankelstrømper på.
Du har ankelstrømper?
Jeg går ind for at vise ankler.
Okay. Så du er okay. Så du dækker dig ikke til?
Jeg er ikke tildækket. Jeg er stram bukser og, og ankelstrømper.
Du sagde, det vil du kalde... Hvad var det, du sagde, du ville kalde det?
Et ghetto-tøj.
Ghetto-tøj.
Der er jo ikke, det er ikke særlig tit, at du ser herre fru Jensens børn rende rundt med North Face, Peak Performance.
Når du hører Dan tale om den her profilering, der bliver lavet af politiet, for mig virker det jo ikke som om, at der er nogen politibetjente, hvis det er den tilgang, man har, der sidder og tænker diskrimination eller racisme eller andet. Som jeg sagde, de reagerer på baggrund af nogle profiler og nogle mønstre, de kender. Hvad tænker du i forhold til det? Altså, er det noget, du kan ikke genkende til? Jeg tænker, at du måske muligvis er blevet stoppet før?
Det kan jeg. Jeg er blevet stoppet flere gange på en dag også. Men det er ikke noget, jeg tænker yderligere over. Jeg ved jo godt personligt, hvad jeg render rundt og lavede. Så at stille spørgsmål til, hvorfor de stopper mig 2 gange, 3 gange på en dag, det har jeg ikke rigtig kunne forstå. Men igen, det er jo en del af at være bandekriminel, eller være i miljøet. Det er at blive stoppet. Og hvis du ikke har lyst til at blive stoppet, jamen, så er du mere end velkommen til at tage kontakt til mig. Så vil jeg hjælpe dig videre i livet.
Ja. Kasper?
Ja.
Vi talte kort tid før det her program om hele det her profilering. Jeg vil lige høre, hvad du synes om det, og hvad dine tanker omkring det. Som sagt, hvis vi lige lægger den der bandekasket til side, for det er ikke lidt, det handler om. Det handler bare om, hvordan er det egentlig et miljø, unge, du har arbejdet med unge, reagerer på at blive udsat for den her form for kriminaliseret profilering, der er nogen, der mener, det er, eller diskriminering. Hvad tænker du omkring det? Altså, tænker du, det giver mening, at man gør, som man gør, altså, når man er politimand?
Jamen altså, det giver jo god mening, at politiet går efter de profiler, som der er, de egentlig betragter som at være kriminelle profiler. Det er bare ikke gjort, når det er bundet op på en hudfarve. Det er jo også noget i forhold til det sind, du skaber på unge mænd, hvis det er, at de hele tiden bliver stoppet af politiet, de kan ikke blive lukket ind i nattelivet og forskellige ting. Fordi så kommer man jo til at opfatte sig selv som en fandens kæl, selvom du måske også godt kan være en god ung mand. Og det har vi jo haft en del udfordringer med også, hvor vi har haft rollemodeller sendt i sommerhus i Grenå, hvor de så blev stoppet nede på den lokale bodega, da det var, de viste deres sygesikringsbevis, fordi der stod 8210, og det afviser mig simpelthen som standard. Og det kan man sige, det er der en kæmpe udfordring i, fordi der kommer noget helt naturligt modborgerskab, fordi man føler sig ekskluderet fra samfundet. Men jeg har også været ved at se, at hvis politiet de ikke længere må stoppe unge mænd i hættetrøjer i store biler, og det tror jeg egentlig også, at de stopper etnisk danske, hvis det er, de kommer kørende i den samme løsning. Altså det er, men at der er en udfordring i det, men jeg har svært ved at se, hvordan man enten fjerner det ene eller fjerner det andet, uden at man skaber et helt tredje problem.
Så giver du den ret i, at det vil være mærkeligt at begynde at stoppe fru Jensen med rødt hår, hvis hun gik igennem Nørrebro?
Nu kender jeg ikke fru Jensen, men umiddelbart ikke.
Hvad tænker du, Dan, eller Danny, omkring det?
Om at hun skulle frygte noget?
Nej, men mere det her med, at den her profilering er et eller andet sted målrettet de typer, der er i det område. Altså det vil sige, når du går på Nørrebro, eller når du kører forbi for eksempel Gellerup, som jeg gør, så er der bare en større chance for at blive stoppet politiet. Ikke fordi, at jeg overhovedet er i nærheden af det kriminelle miljø, men fordi, at man bare har de samme mønstre, den samme udseende vaner.
Det er jo en del af livet. Det er, at nogle gange så møder du nogle forændringer. Om du er sort eller blond håret, det er jo ikke det, der skal gøre, at du bliver stoppet af politiet, på grund af, at du kommer kørende i en BMW. For den sags skyld kan du også komme kørende i en Toyota Corolla og blive stoppet. Problemet ligger i, at politiet, skal lige så sige, de gør et fantastisk stykke arbejde. Der er flere typer, der ryger ind bag trammer, og flere fisk, der får lov til at bekrige hinanden udenfor. Så de store fisk, de er jo ind og sidde, kan man sige. Hmm. Så politiet gør det jo godt. Problemet er bare, er jeg sorthåret og kører ind i Vollsmose 3 gange, så bliver jeg observeret, og så bliver jeg stoppet. Hmm. Der må man måske gerne lige kunne profilere lidt bedre og håndtere det. Ikke?
Uso, hvis jeg må tage fat i dig. Har du, jeg tænker, har du prøvet at blive stoppet af politiet? Altså sådan bare sådan tilfældigt, random, et eller andet sted?
Ja, mange gange.
Okay. Kan du fortælle om den oplevelse, og hvad du følte?
Hvad skal jeg føle? Altså for mig er det jo bare blevet en del af hverdagen. Altså du ved, når jeg er ude at spille nogle gange, når jeg er ude at holde koncerter, så nogle gange så kører vi i privatbiler, når vi skal afsted, hvis vi ikke er så mange. Og der blev vi da tit stoppet i alle mulige mærkelige byer rundt omkring i Danmark. Jeg tror ikke, der er en by i Danmark, jeg ikke er blevet stoppet i, for at være helt ærlig. Mm. Hvor de spørger, hvad jeg laver i deres by, når de ser mig og min, det kan være jamen, nogle af mine gutter måske. Og så siger vi, at vi har været spille musik, og så skal de lige være sikre på, at det har vi, og så får vi lov at køre igen. Okay. Altså, og jeg vil lige sige til, også bare lige for at tilføje noget til det, Kasper sagde, for der er ret i, at det der modborgerskab og den mentalitet, der ligesom bliver skabt, det er jo ikke af, at man bliver stoppet, fordi at politiet er i gang med at prøve at finde ud af noget med nogle bander og sådan noget. Altså, jeg kan jo tale af egen erfaring, at når jeg fra en meget ung alder møder alle det her modstand, jeg er 39 og stadig gør det, jamen det er jo, når du så bliver stoppet en gang, så det er jo ikke bare den ene gang, man selv, jeg fokuserer på, det er jo frustrationer af flere års, hvad kan man sige, profilering, om så at sige.
Tænker du, her er sådan en blanding af det hele med, for eksempel også at blive stoppet, man ikke kan komme i diskoteker eller andre ting? Altså, er det det, du tænker?
Jeg bliver stoppet i lufthavnen. Jeg ved, jeg har inkorporeret i min, når jeg skal ud at rejse, for eksempel, så siger jeg til min kone, at vi skal nok lige tage afsted lidt før, fordi jeg ved, at jeg bliver stoppet i lufthavnen. Og det er rigtigt nok, jeg bliver stoppet i lufthavnen, fordi jeg ved ikke, om det er, fordi jeg hedder Osama, og de ikke ved, jeg skal tage et fly. Men det er sjovt, at det er mig og en masse andre, der ligner mig, der står og bliver sådan random checked, eller hvad sådan noget hedder. Det kan også godt være, at det er mig, der ser spøgelser, men jeg ved i hvert fald, at for mig, der handler det ikke om den ene gang, det sker. Eller jeg kan så sige, for 14 dage siden, der blev jeg stoppet fordi i brusen, fordi de troede, at jeg havde stjålet. Okay. Altså, du ved, og så da jeg snakkede med butikschefen omkring det, så siger jeg, at det er sådan detektiverne, de kigger, de profilerer på den måde her. Ja. Men det sker jo der, det sker jo stadigvæk, altså, så hvis jeg lige må sige, at jeg snakker færdigt, det er, at det handler ikke om den ene gang, jeg blev stoppet af politiet, det handler ikke om den ene gang, jeg blev stoppet, det handler om mange år, det er sket det her, og på et tidspunkt, så får man bare nok, der er det i hvert fald for mit vedkommende, jeg går så ikke ud og lave et eller andet dumt. Jeg kommunikerer så bare igennem min musik, kan man sige. Okay. Du ved, så jeg forstår godt, at hvis der kommer et form for modborgerskab, fordi som jeg altid får at vide, at man ikke er god nok, hvad tror I så, der sker i folks hoveder?
Mm. Ja, det kan jeg godt følge dig. Bare lige meget, meget, meget kort. Men kan du forstå, hvorfor at man muligvis gør det? Og altså sådan i forhold til for eksempel politiet
jeg forstår godt,
eller andre?
Jeg forstår godt... Jeg forstår godt, hvorfor man gør det, men jeg forstår ikke, hvorfor at medierne skal være med til at bluste op. En ting er, at man går ind og prøver at lave et stykke fornuftigt arbejde, hvilket jeg helt sikkert godt kan se fornuften i. Men når jeg bliver i en meget ung alder kontaktet af journalister, der gerne vil have, at jeg skal tage billeder op i Gellerup Park, fordi det ligner sådan lidt ghetto-miljø, og jeg fortæller dem, at jeg ikke er derfra, men de insisterer på, at vi skal gøre det på den måde, fordi de ligesom prøver at skabe en eller anden form for billede af mig, så kan jeg godt se, hvor vi er på vej hen. Er du klar over, hvor mange interviews og indslag, jeg har sagt nej til, fordi jeg godt har set, godt kunne se, hvilken vinkel de har ville køre på mig, i stedet for, at jeg bare er musiker, så skal det altid være den her dreng fra det socialt belastede miljø, og prøve at se, hvor hårdt det er det hele, du ved, ikke?
Ja.
Og de her ting er jo også med til at plante nogle frø i hovedet på folk, der måske ikke nødvendigvis er fra det her miljø. Så hvis jeg tager til Sønderborg, og de sidder sådan en som mig, og de er måske ikke lige vant til at være i Gellerup, eller i Vollsmose, eller hvor fanden det nu skulle være. Jamen, så har de allerede foretaget holdning til, hvordan sådan en som mig er, inden jeg overhovedet har åbnet munden. Altså, det er også det, vi skal passe på, ikke?
Okay.
At man gør et godt stykke arbejde, det har jeg ikke noget imod.
Ja. Så
at
du
man
forstår,
prøver
så du
at gå ud af sin vej.
Ja.
Okay. Ja, men det er også vigtigt lige at sige det, fordi det er vigtigt at punktere de her ting her, så vi ikke bare lige kun har den ene vinkel på det.
Ja. Du lytter til Alis Integrationsland. I studiet har jeg med mig Kasper Søgaard, socialrådgiver og projektchef for helhedsplanen i Fredericia, Daniel Aziz, fordragsholder og tidligere bandemedlem for Københavnsområdet, og Uso med det borgerlige navn, Osama Said, hiphopper, rapper, entertainer og det hele. Lad os lige komme forbi det sidste, som jeg havde. Det var det her med, hvad gør vi egentlig så? Altså, hvordan kan vi så tænke anderledes? Hvordan kan vi løse det? Og jeg har faktisk fået en meget interessant sms. Jeg har faktisk fået rigtig mange sms'er, og tak fordi I sender alle de her gode kommentarer og input ind. Vi vi taler bare for meget i studiet, så det er nok derfor, vi ikke rigtig får dem alle sammen med. Men jeg har faktisk en fra en, der faktisk har været med i programmet. Det var Thomas, som var initiativtager for det her initiativ ude i Vollsmose. Og han har skrevet, hej, jeg var med indslaget tidligere i programmet. I Vollsmose har vi et beboermøde i aften. Kunne godt tænke mig at høre, hvad gæsterne i studiet har input eller ting, vil have sagt, hvis der var til stede ved mødet, eller hvis I ville have sagt, ikke? Hvis I var til stede til mødet. Det er jo et super interessant spørgsmål, fordi de står jo med et dilemma og et problem. Det handler ikke så meget om det der med at smide kriminelle ud, men også mere omkring miljøet og alt det, vi har talt om. Hvis jeg lige tager fat i dig først, Kasper, hvad tænker du? Hvis du var til mødet i aften, hvad har du sagt?
Jamen, at jeg synes, det er vigtigt, at man får delt op i, at hvad er en præventiv opgave, hvad er en politiopgave? Og sige, at der er nogen, der er decideret kriminelle, og det er politiet, der skal håndtere det. Og så skal man som lokalområde få defineret, hvad er det for en ungdomskultur, vi gerne vil have, i stedet for hele tiden at snakke om, hvad for en ungdomskultur, vi ikke vil have. At det virker lidt som om, der er sådan en forventningsfattigdom til de her boligområder, hvor vi altid forventer, at de unge, de skal lave et eller andet hiphop, de skal altid lave et eller andet breakdance og forskellige ting ud i områden. Men at sige, kan vi ikke prøve at sørge for, at de her unge får et aktivt byliv ind i resten af Odense? Kom ud og bruge de forskellige tilbud og bliver en naturlig del af byen, i stedet for at man forstærker dem ude i lokalområdet. Vollsmose er et rigtig dejligt boligområde, men det handler også om at skabe nogle unge mennesker, der kan navigere i verden udenfor, og så sige, dem, der er kriminelle, det er en politiopgave, og så dem, der gerne vil have hjælp, der skal også være noget klar til den dag, de vil have det.
Bare lige, lad mig lige spørge dig så hurtigt, så det vil sige, du vil måske endda også tage hånden op, og så sige, prøv at høre, jeg er rigtig glad for, at der findes de her bokseklubber, og der findes de her klubber og sådan nogle ting. Det kan godt være, at det er godt, at de skal være der, men måske skulle vi begynde at tage de unge ud, og så kan de være med i en spejderklub udenfor boligområdet, gå til volleyball, gå til fægtning, ja. Alle mulige andre.
Jeg må også sige, at der er nogen, der er et sted i livet, hvor der er boksetræning, er det rigtige. Men der er jo et eller andet, som socialarbejdere nok har gjort galt, når der er, at vi tager blander 70 forskellige kulturer fra Mellemøsten og Afrika og forskellige steder med dansk kultur, og så får vi den udsatte amerikanske kultur. Og så har vi lavet en eller anden fodfejl. Mm.
Danny, jeg bliver nødt til at gribe fat i dig så, fordi du skal jo også, hvad vil du have sagt til beboermødet? Og her tænker jeg sådan lidt, du er jo selv i gang med at lave noget initiativt, men det er jo sådan noget bokser noget, er det ikke det?
Blandt andet.
Men hvad vil du have sagt?
Facebook-gruppe, der hedder Liv Uden Kriminalitet, ja. Så ved I det. Okay. Jamen, det er jo blandt andet, nu har vi jo prøvet med klubhuse i snart over 30 år. Lad os bare sige over 20 år, imens jeg har levet.
Ja, du kaldte dem for hasklubber.
Hasklubber, ja. Der er jo ikke særlig meget klubhus over dem her. Mm. Det er et tilholdssted for unge kriminelle mennesker, der kommer ind og sælger deres has og ryger deres has og går igen.
Mm. Så hvad vil du have sagt til mødet i dag? Hvis det var, du var?
Stå sammen. Mangfoldighed. Fordi det der med, at der er en, der bliver dræbt og skudt, det skal ikke bare blive set igennem fingrene. Mm. Altså, der skal man gøre noget ved det.
Mm. Og hvad med tiltag eller initiativer? Er du sådan lidt på Kaspers side?
Både og. Men det der med nye tiltag, det har vi jo set igennem mange, mange, mange år nu. Blandt andet, bare lige for at nævne et eksempel med Cecilies leasings indslag der. Mm. Det snakkede vi også om for fem år siden. Mm. Nu står vi og snakker om det.
Meget kort, ja eller nej. Synes du, det er en god idé, hvis man begynder at lave nogle flere initiativer? Det er jeg også fan af, hvor man tager de unge ud af området og giver dem nogle andre ting at lave, end de hele tiden er forankret i området, og der bliver lavet tilbud endnu. Ja eller nej?
Nej.
Nej.
Og det siger jeg hurtigt, kort. Ja. Det er udelukkende kun fordi, at det er bare spild af penge og ressourcer. Fordi jeg har haft kriminel tankegang. Jeg ved, hvordan en kriminel mand tænker. Jeg ved, hvordan jeg tænkte. Jeg var ligeglad med, om du så gav mig en BMW X5 og kørte rundt i fra kommunen af, så er jeg stadig været kriminel. Så, ja.
Uso, hvad havde du sagt, hvis du havde været til det her møde i aften i Vollsmose? Igen, jeg tænker, det er også lidt sjovt, fordi du har også selv oplevet at være en del af et tilbud, da du voksede op. Hvad
Nej,
tænker
det har
du?
Faktisk ikke.
Nej, jeg mener ikke, det er også forkert sagt.
Jeg har bare været en ungdomsklub.
Præcis.
Men ja, det er fordi mit, der var faktisk bare en ungdomsklub, der hed Klub Tutek, der var i Trillegården, som jeg kom i, og de havde noget musikudstyr, og det lærte jeg bruge, og det derfor endte jeg i dag.
Men Uso, det er fordi, jeg er skadet af at være socialrådgiver, så en ungdomsklub
er
også et tilbud.
Jo, men det er også vigtigt, vi får sagt tingene, som det er, fordi det er lige præcis sådan noget, som at bruge et tilbud. Det er totalt misvisende, eller du leder det hen i en retning, det ikke skal.
Okay, men hvad vil du have sagt, hvis du var til mødet? Hvad tænker du?
Jamen, jeg ved slet ikke nok om den. Jeg ved slet ikke nok om hvad der foregår i Vollsmose lige nu, så jeg tror, jeg er den helt forkerte person at spørge, men jeg kan godt lide ideen om, at resten af Odense ligesom også skal stå med åbne arme og vise folk vise noget mangfoldighed. Altså, fordi jeg tror, det der med at isolere folk om, så du kommer med netop de der tilbud, du nævner, så tror jeg stadigvæk, at det er en form for isolation, for det bliver jo stadigvæk ude i de områder, der er, ikke? Så, jeg tror, hvis det skal fungere, så tror jeg bare, vi alle sammen skal give en anden masse kærlighed. Altså, og så åbne armene, og så kan folk få lov at gøre, som de gør, som de vil, selvfølgelig 100%, men at der ligesom også er adgang til resten af byen, og det ikke er nogen, der føler sig eksploderet.
Ej, men man kan jo ikke sige nej til mere kærlighed, vel? Altså, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Og du har ret. Jeg tænker, at vi alle sammen i panelet her kan være enige om, at hvis man kan skabe noget sammenhold, som ikke kun er i miljøet, men også udefra. Ligesom du sagde, Usu, at man kan få Odense til at stå sammen omkring det her, og hjælpe hinanden med at komme videre, men også lave nogle andre tilgang, så vil det give mening.
Jeg tror, så længe man snakker om forskel, så vil det altid være forskel. Det er sådan,
nemlig.
Jeg har det. Fællesskab
i fokus, i stedet for forskellene. Med de ord vil jeg så sige tak for i dag. Tak fordi I kom i studiet, Kasper, Daniel og Usu. Og også tak til Dan Bjerregaard, som lige gav et lille indslag. Og tak til jer, lytter, I lyttede med. Gå ind på vores Facebook, Radio 4, og skriv jeres kommentarer og meninger og holdninger i forhold til afsnittet. Og lyt med næste gang.